Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Petak je 11. maj 2018. a ovo su vijesti dana. Ambasadorica SAD-a u Bosni i Hercegovini Morin Kormak i šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini razgovarali s predsjedavajućim vijeća ministara Denisom Zvizdićem. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio više odluka kojim je ustanovljena povreda prava apelanata na pravično suđenje i nadležnim sudovima ili upravnim organima naložio da hitno okončaju postupke. 12 političkih stranaka, a još dvije će to učiniti naknadno, potpisale u parlamentarnoj skupštini protokol o saradnji za fer i poštene izbore. Kako je izjavio predsjednik SDP-a Nermin Nikšić, time se želi
da ćemo napraviti zajedničku koaliciju, blok jedan koji će se suprotstaviti, koji će zajedno kontrolisati i nastojati da iskontroliše izborni proces na biračkim mjestima, da ne dozvolimo bilo kakve zloupotrebe.
Državni organi i tijela Bosne i Hercegovine moraju uspostaviti kontrolu nad prilivom izbjeglica i migranata, jer već postoji veliki problem, poručio poslanik u parlamentarnoj skupštini Sadik Ahmetović.
Ovom prostoru Balkana pa i Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da naši gradovi postanu kampovi sa izbjeglicama bez ikakve kontrole.
Iz Unsko-sanskog kantona, gdje svakodnevno pristižu novi migranti, traže veći angažman državnih organa.
Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jednom mjestu.
U Bratuncu obilježena 26. godišnjica stradanja Bošnjaka u ovom gradu. Sindikat doktora medicine i sestara u Republici Srpskoj upozorio na sve brojniji odlazak medicinskog kadra.
Sve što valja ovdje preko grane, ovo što se privremeno školuje ostaće ovdje, a to će nam upropastiti ovo malo zdravlja što nam je preostalo, a vlada stvara uslove da mi svi odemo odavde, vjerovatno da bi sva pamet izašla iz ove zemlje.
Iz svijeta, hiljade državljana Irana izašlo je na ulice kako bi iskazali protest protiv odluke američkog predsjednika Trumpa da se Amerika povuče iz sporazuma o nuklearnom programu Irana. Ruski predsjednik Vladimir Putin i njemačka kancelarka Angela Merkel razgovarali telefonom i ukazali na značaj očuvanja sporazuma o iranskom nuklearnom programu. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres pozvao na trenutni prekid napada kako bi se izbjegli novi incidenti na Bliskom istoku. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Prije podne sunčano, a poslije podne oblačno, što će dovesti do lokalnih pljuskova i grmljavine. Jutarnje temperature od 9 do 5.
I Hercegovine i član predsjedništva nezavisnog bloka Sadik Ahmetović. Zbog odnosa zemalja Evropske unije koje su zatvorile granice za izbjeglice, ali i mogućnosti da Turska popusti kad je u pitanju njihovo zbrinjavanje, Bosna i Hercegovina mora ozbiljno shvatiti problem.
Sada imamo jednu vrlo tešku situaciju u Bosni i Hercegovini, eventualno koja može biti još teža, da Republika Turska malo otškrine vrata kad je u pitanju izlazak izbjeglica iz Turske i imate skoro pa zatvorena vrata u Europskoj uniji, tako da ovom prostoru Balkana pa i Bosni i Hercegovini prijeti opasnost da naši gradovi postanu kampovi sa izbjeglicama bez ikakve kontrole, obzirom da ne postoji nikakav plan.
Smještajni kapaciteti su nedovoljni za ono što bi moglo doći, upozorava Ahmetović, a činjenica da su oni koji su bili za to namijenjeni sada dati nekom drugom na raspolaganje, pokazuje da se nije razmišljalo adekvatno.
Bosna i Hercegovina, po informacijama koje ja imam, odnosno vijeće ministara, imali smo informacije da je sve spremno, da Bosna i Hercegovina ulazi u taj problem spremna. Dakle, evo danas, po informacijama koje ja imam, taj plan je zastario, jer više nema onih kapaciteta koje su bile tim planom predviđene za današnji trenutak, a novog plana nema i to je problem.
Ahmetović je pozvao sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini da hitno naprave operativni plan, da migrantska kriza ne bi izmakla kontroli, ali i da je moraju kontrolirati institucije države Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I u Unsko-sanskom kantonu traže i očekuju pomoć za smještaj i nadzor nad migrantima koji svakodnevno dolaze u gradove na ovom području. Lokalne vlasti, humanitarne organizacije i građani pomažu koliko mogu, ali to nije dovoljno, zabilježila Azra Bajrić.
Građani se sami organiziraju i pomažu kako bi im obezbijedili ono najosnovnije. Hasan Hirkić.
Treba i pomoći i učestvovati u svim tim akcijama kad se prikuplja za bilo kakvu pomoć. A ne daj Bože nikome da dočeka ovo što su dočekali, pa da dođe na tuđu milost i nemilost.
Emin Abdić kaže kako u gradski park u Velikoj Kladuši svakodnevno dolazi desetak kladuščana koji dijele hranu migrantima.
Podijelili smo 130, možda i preko 130 danas porcija išlo, baš je bilo previše. Nije imao oko 400 sa trenutnom Kladuši, ali dole kod ovoga Latana u ovom restoranu njegovom, on ima 256 na hrani. Jer on se već naušlo oko 5 sati i vidjeli ste kako se skupe tu kolone dolaze.
Veliki je broj migranata i u Bihaću. Apeli lokalnih i kantonalnih vlasti upućeni državi da pomogne bili su uzaludni, a nije realizirana ni za ovu sedmicu najavljena posjeta ministra sigurnosti Dragana Mektića. Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona, ističe kako sve veći priliv migranata naprosto zahtjeva da se cijeloj problematici prilazi sistemski.
Zbog samih bezbjednostnih situacija, zbog zaraznih bolesti, zbog spiskova prisutnih ljudi koji se nalaze tu, zbog svega onoga što treba da obuhvata, najbolje da se to kanalizuje na jedno mjesto, da to rade institucije, počeo od zaštite o zdravlju, o higijeni, smještaju, izrani, o svemu tome treba neko da odgovara i da se ta kontrola vodi. A u Bihaću je to tako urađeno da je Crveni križ zajedno sa drugim humanitarnim organizacijama brine o hrani, sanitarnom čvoru, o higijeni, o smještaju.
Sigurnosna situacija, zahvaljujući angažmanu pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, zasad je pod kontrolom. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Rasprava u Narodnoj skupštini Republike Srpske o stanju bezbjednosti sa posebnim osvrtom na slučaj smrti mladića Davida Dragičevića iz Banja Luke trajala je do kasnih večernjih sati. Poslanici su na kraju formirali anketni odbor radi sagledavanja svih činjenica i okolnosti pod kojim je život izgubio ovaj mladi Banjalučanin. Informiše Milorad Milojević.
Anketni odbor bi trebao u roku od mjesec dana da podnese izvještaj Narodnoj skupštini o pribavljenim činjenicama sa prijedlogom mjera za provođenje. Predsjednik anketnog odbora je poslanik i lider PDP-a Branislav Borenović. Jedan od članova tog odbora, poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak, i u samoj raspravi isticao kako je vrijeme za parlamentarnu kontrolu nad Ministarstvom unutrašnjih poslova.
Ovakvim tokom i načinom istrage zvanične institucije nisu pokazale svoje neznanje i nestručnost, nego nemoć. Nemoć pred nekim parasistemom koji stoji iza njih i drži ih i drži kontrolu nad njima. Zbog toga je ova Narodna skupština bila neophodna. Da se da podrška zvaničnim institucijama Republike Srpske, da se nažalost kroz ovaj slučaj povrati vladavna prava za sve i povrati funkcije pravne države koje su počele da odumiru pred parapartijskim institucionalizmom u Republici Srpskoj.
Istovremeno se sinoć na Trgu Krajine okupilo više stotina građana pred kojima je Davidov otac Davor iznio svoje impresije sa posebne sjednice.
Od sjednice ne očekujem ništa. Mi imamo svoj cilj, meni je bio cilj da se obratim ljudima, nedosljedcima titula i poslanicima, čast izuzetcima koji su bili vrlo konkretni i rekli ono što misle.
Okupljanja se nastavljaju i večeras. Davor, ali i brojni sugrađani poručuju da neće odustati dok se ne saznaju sve okolnosti smrti Davida Dragičevića. Vladajuća većina u Narodnoj skupštini odbacila je zahtjev opozicije za smjenu entitetskog ministra policije Dragana Lukača, kao i prijedlog zaključka da tužilaštvo pokrene proces protiv Lukača, direktora policije Darka Ćuluma, načelnika uprave za organizovani kriminal Darka Ilića i patologa Željka Karana, ako se dokaže da su neprofesionalno postupili ili prikrivali određene dokaze. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Povodom Međunarodnog dana medicinskih sestara 12. maja, strukovni sindikati doktora medicine i medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske ponovo su ukazali na probleme u zdravstvu, informiše Gojko Veselinović.
Mirko Šerbeđija, predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske, kaže da zdravstvu u ovom entitetu prijeti totalni kolaps jer radnici odlaze, a oni koji ostaju nemaju uslove za rad.
Odlaze nam najkvalitetniji ljudi, odlaze nam specijalističke sestre koje mogu da daju svoj najveći doprinos svojoj struci. Mi nemamo sredstva za rad, nemamo uslove za rad i nažalost nismo plaćeni. I još jedna važna stvar, nema nas dovoljno. Nažalost, stiče se utisak da se ovdje stvara jedna čekovnica za groblje, jer će svi mladi da odu odavde. Ko će ostati?
Goran Vijeković, potpredsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske, kaže da hitno treba krenuti u reformu zdravstvenog sistema.
Sve što valja ovdje preko grane, ovo što se privremeno školuje ostaće ovdje, to će nam upropastiti ovo malo zdravlja što nam je preostalo, a vlada kao neko ko treba da zastupa prvenstveno interese Republike Srpske, se upravo ponaša obratno, ponaša se tako što stvara uslove da mi svi odemo odavde, vjerovatno da bi sva pamet izašla iz ove zemlje i da bi oni vladali sa onim što je preostalo.
Medicinski radnici za početak traže izmjene zakona o platama.
Medicinski radnik je izjednačen sa nemedicinskim radnikom. Znači, jedan fakturista u ekonomskom odjelu kliničkog centra Banja Luka ima istu platu kao sestra u šoku. Što je apsurd. Mi samo želimo da uputimo poruku. Da želimo da se samo izmijene nekoliko stavki koje će omogućiti da ljudi koji su nosioci sistema ostanu u Republici Srpskoj.
Sindikalci poručuju da su spremni za generalni štrajk, ali čekaju dokument o minimumu procesa rada od resornog ministarstva. Do tada poručuju da će održavati jednočasovne štrajkove upozorenja, a sve ovo kažu rezultati ignorisanja problema od strane nadležnih. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo sve više turista u Mostaru.
Ovdje pomalo za nas ima misterije vidjeti stari grad sa minaretima koji se uzdižu kaldrmom. Prilično nam je lijepo i neobično ovo za vidjeti.
Mladi travničani plesali za Ginisa.
Da, mi smo plesali kvadril, to je jedan fini ples, klasični. Ne, malo neopće za naše generacije, jer to je inače starinski, gospodski ples.
Iz svijeta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio je pozive za oslobađanje pritvorenog režisera Kirila Serebrenikova kako bi se pojavio na premijeri svog filma Ljeto na Kanskom festivalu. Organizatori festivala izjavili su da je njihovu molbu da se ruski režiser pojavi u Kanu predsjednik Putin odbacio uz obrazloženje da su sudovi u svom radu nezavisni. Pripremila Mirjana Rakela.
Usprkos molbi francuskog šefa diplomacije Jean-Yves Le Driana upućenom Rusiji da dopusti sudjelovanje režiseru na Kanskom festivalu, Kiril Serebrenikov, autor filma o ruskoj legendi iz 80. godina, ostaje u kućnom pritvoru. Prema navodima festivalskog direktora, Putin je odbacio molbu u pismu koje je stiglo uoči premijere 9. maja uz objašnjenje da režiser ima problema sa pravosuđem u Rusiji, te da iako bi želio pomoći, on to ne može jer sudovi te zemlje rade neovisno. Kiril Serebrenikov nalazi se u kućnom pritvoru od augusta 2017. pod optužbom da je počinio financijsku prijevaru, a koju on sam poriče uz objašnjenje da je apsurdna. Njegove pristalice kažu da je slučaj protiv njega politički motiviran. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je danas da Putin nije napisao pismo u kojem je odbijeno oslobađanje Serebrenikova, nego da su to uradili u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova uz objašnjenje da, kao u bilo kojoj drugoj zemlji, ni u Rusiji predsjednik nema moć utjecati na odluke suda ili istražnih tijela. Serebrenikov je zatvoreno u finalnoj fazi snimanja filma, te ga je bio primoran završiti iz kućnog pritvora. Probudili smo se i saznali da naš redatelj nije ovdje, rekao je na konferenciji za novinare u Kanu Ilija Stewart, ruski producent filma. Naše mišljenje je da je ovo apsolutno besmislena situacija.
Bijeljinu su danas posjetile delegacije Srbije, Hrvatske i Albanije u okviru programa podrške razvoju obrazovanja i zapošljavanja s ciljem razmjene iskustava u lokalnom partnerstvu za zapošljavanje. Iz Bijeljine se tim povodom javlja Aljoša Ljubojević.
SID projekat, čija je realizacija počela 2014. godine, finansira Razvojna agencija Austrije, a cilj je da se u zemljama regiona podstakne zapošljavanje. Koordinator projekta Lokalna partnerstva za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini Amra Selesković kaže da u BiH postoje gradovi koji su ozbiljno shvatili projekat i koji već postižu dobre rezultate, a riječ je o Prnjavoru, Prijedoru, Goraždu, Čapljini.
To su gradovi koji su i ranije imali iskustvo lokalnih partnerstva za zapošljavanje, pa su ovu priliku dočekali, tako da kažem, spremnije od ostalih, ali što ne uopšte ne znači da i drugi gradovi ne napreduju i da ćemo do kraja godine imati već nekih preko 600 novo uposlenih osoba u BiH.
Grad Šabac iz Srbije tek nedavno je pristupio projektu i već imaju razrađen plan. Direktor Centra za stručno usavršavanje Šabac, Branko Filipović.
Trenutno smo u fazi traženja trenažera, simulatora za CNC mašine. Vidjet ćemo možda da jedan projekat bude usmjeren i na nezaposlene koji će se baviti šivenjem kožnih sedišta, pošto imamo preduzeće koje je zainteresovano za prijem takvih radnika.
Trenutno se u Bosni i Hercegovini sprovodi 15 aktivnih projekata partnerstava za zapošljavanje, a očekuje se odobrenje za još 4. Projekat SID trajeće do 2021. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Novom Pazaru je organizovana javna tribina na kojoj je istaknuto da bi ovaj grad u Sandžaku na jugozapadu Srbije duž granice sa Crnom Gorom probleme lakše rješavao kada bi ta regija uživala viši stepen autonomije. Neke od poruka je izdvojila Amela Bajrović.
Narodni poslanik Stranke demokratske akcije Sandžaka Enis Imamović kaže da je model Južnog Tirola najprihvatljiviji za Sandžak zbog sličnosti po broju i strukturi stanovništva.
Vidimo da je to način da mi obezbedimo mehanizme za ubrzani razvoj Sandžaka i za dostizanje tog nivoa razvijenosti za sve građane Sandžaka, kao što je to slučaj Južnog Tirola.
Imamović je na tribini koju je organizovala ova partija rekao da će prilikom prve promjene Ustava Srbije tražiti da se definiše status autonomne pokrajine Sandžak i da se Bošnjacima vrati status naroda. Novopazarci sa kojima smo razgovarali veruju da bi mnogo bolje živjeli ukoliko bi Sandžak dobio autonomiju.
Enver Ćorović, autonomiju Sandžaka vidim kao ostvarivanje mogućih prava i Bošnjaka i drugih naroda koji žive u Sandžaku.
Abdović, bilo bi bolje u sudstvu, u policiji, u lokalnim upravama i tako.
Bivši visoki funkcioner Kosova i politički analitičar Azem Vlasi rekao je na ovoj tribini da Srbija treba da izvuče uče pouku da se ne isplati nikome gaziti prava i činiti nešto na silu, jer se to vraća kao bumerang. Programski koordinator nevladine organizacije Urban Ince Adbiberović rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je istinska decentralizacija Srbije rešenje za mnoge probleme u zemlji, ali da njega plaši politička manipulacija tim pojmom.
Kada govorimo o autonomiji, treba da budemo jasni, konkretni, šta mi to treba da tražimo od Republike Srbije, koje je to naše pravo kao regiona, kao manjine u Srbiji, mi tražimo u stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo financija i trezora Vijeća ministara Bosne i Hercegovine objavilo je informaciju da je javni dug Bosne i Hercegovine na kraju prošle godine iznosio 11,3 milijarde konvertibilnih maraka, što je za 745 miliona manje nego prethodne godine. Razlog smanjenja duga je nešto manje vanjsko zaduženje u toj godini, kažu ekonomisti, upozoravajući na sve veći unutrašnji dug, pripremio Erdoğan Katana.
Ekonomista Zoran Pavlović kaže da je smanjenje javnog duga BiH više rezultat procjene međunarodnih finansijskih institucija o kreditnoj sposobnosti Bosne i Hercegovine.
To je bio jedan od osnovnih razloga zašto se toliko navalilo na povećanje putarina, ali nekog ozbiljnog međunarodnog zaduživanja nije bilo praktično do 1. februara.
Prema mišljenju ekonomista, problem u BiH što se još uvijek malo ulaže u privredne djelatnosti, a 2,5 puta više u infrastrukturu. Profesor Aleksa Milojević kaže da se u zdravim ekonomijama i do 80% ulaže u kratkoročne investicije, odnosno industriju.
I uglavnom se investicije u infrastrukturne objekte obavljaju onda kada se na bazi investicija u industriju, na primjer u puteve, toliko naraste fizički obim proizvodnje da prijeti zagušenje saobraćaja na putevima. I onda se vrši investicija u puteve.
Unutrašnji dug BiH 31. decembra 2017. godine iznosio je oko 3,5 milijardi konvertibilnih maraka. Profesor Univerziteta u Sarajevu Murišić upozorava da je ovo zaduženje mnogo opasnije od spoljnjeg duga, za koji kaže da je relativno nizak u odnosu na ostale zemlje u regionu.
Uzmete neka sredstva, uzmete kredit, pa vraćate, ali pa znate da ste potrošili ono, jer ovdje to samo bez svake kompenzacije, znači navaljeno na leđa građana ogromna sredstva koja su nastala neozbiljni ponašanje države pri uzmanju obaveza i neuspnjavanju tih obaveza.
Ekonomista Slaviša Raković smatra da je unutrašnji dug i veći od prikazanog.
Oko milijarda maraka neizvršenih sudskih presuda iz radnih odnosa Federaciji BiH, to su sve pravosnažne presude, ali nisu izvršene na teret budžeta. A u Republici Srpskoj imate cirka milijardu maraka problema u zdravstvu neriješenih i to visi kao mač nad budžetima oba entiteta.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Danas je u Tuzli Rudarsko-geološki fakultet predstavio projekat o rizicima od pojave klizišta. Stručnjaci upozoravaju na sve veće opasnosti zbog neplanske gradnje, o čemu informiše Maja Nikolić.
Klizišta su i dalje stalna prijetnja Tuzlanskom kantonu, a podsjećamo na stotine stambenih objekata urušeno je ili ugroženo zbog klizišta bilo 2014. godine. Tlo koje je najvažniji strateški resurs svake zemlje u Bosni i Hercegovini je potpuno ugroženo, kaže nam Zvijezdan Karađin, profesor okolinske sigurnosti na Univerzitetu u Tuzli.
Mi godišnje, ako gledamo šume i ako gledamo zemljište, godišnje uništimo neki 4600 hektara nepovratno tla. Bosna i Hercegovina se polako približava optimalnom minimumu od 0,17 hektara po stanovniku, a u našem Tuzlanskom kantonu mi smo spali na 0,1 do 0,08 hektara, upravo iz činjenice da smo mi rudarski kraj i da je pod destrukcijom, degradacijom otprilike 5,5 hiljada hektara u Tuzlanskom kantonu, a rekultivisan smo samo 980.
Iako bismo prema UN-ovim standardima destrukciju tla do 2030. godine trebali svesti doslovce na nulu, prema tom cilju Bosna i Hercegovina još nije ni krenula. Destrukcija tla koja dovodi do klizišta posebno se vrši deponijama, kojih je samo u Tuzlanskom kantonu 650, a nalaze se baš na obradivim površinama, u šumama ili uz rijeke.
Ako gledamo taj segment, ako gledamo aspekt kiselih kiša koji nastaju uslijed rada industrijskih postrojenja koje spaljuju razne forme ugljovodonika, onda smo u svakom slučaju mi u prilično velikom problemu i trebali bi se sistematski okrenuti rješavanju tih problema.
I projekt o rizicima od klizišta koji je danas predstavljen u vladi Tuzlanskog kantona tek donosi korisnosti koje od njega mogu ostvariti lokalne zajednice. Stručnjaci se nadaju da projekt neće ostati samo mrtvo slovo na papiru. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nekadašnjem fudbaleru i treneru Svjetskog glasa Vahidu Halilhodžiću danas je dodijeljen orden Evropskog pokreta Bosne i Hercegovine. Za Vahu je to velika čast, ali i obaveza, jer iako je apolitičan, obećao je da će biti dobar ambasador, zabilježila Aida Đugum.
Vahidu Halilhodžiću, sportisti ali promoteru Bosne i Hercegovine u svijetu, orden Evropskog pokreta uručio je visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko. Popularnom Vahi priznanje je uručeno na svečanosti upriličenoj povodom Dana Evrope i 70. godišnjici postojanja Internacionalnog Evropskog pokreta.
Kad primate nagradu ko svoje kuće,
Te su nagrade najdraže, iako su bile značajnije u inostranstvu za primjer, već ja sam ponosan na to što me ljudi, iako sam već godinama vani, nisu zaboravili.
Proslavljeni BH fudbalski trener izrazio je nadu da će političari u BiH jednog dana konačno njegovu domovinu uvesti u Evropsku uniju. Predrag Praštalo, predsjednik Evropskog pokreta u BiH, rekao je da je Halil Hodžiću osim ordena koji je prije njega dobio slovenački političar Borut Pahor, uručena je plaketa namijenjena ambasadoru Evropskog pokreta u BiH.
Mi smo zamolili gospodina Halil Hodžića da nastavi biti najbolji društveni, sportski, kulturni, kako god hoćete, ambasador Bosne i Hercegovine i Evropskog pokreta u narednom periodu.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko.
Moja poruka danas da Bosna i Hercegovina je puno toga dala svijetu, da su Bosanci i Hercegovci veoma uspješni u inostranstvu, da su oni priznati, poštovani tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iako glavni ljetni dio turističke sezone još nije počeo, turistički radnici u Mostaru izražavaju zadovoljstvo prilivom domaćih stranih gostiju, a i svi koji dođu u grad na Neretvi oduševljeni su njegovim ljepotama, zabilježio Mirsad Behram.
U mostarskom starom gradu, u neposrednoj blizini čuvenog starog mosta, na izlazu iz jednog od muzeja, susrećemo Karen i Jeffa iz San Franciska u Sjedinjenim Američkim Državama. Njih dvoje su prvi put u Mostaru i Bosni i Hercegovini. Karen nam o svojim utiscima govori kako inostrani gosti mnogo propuste kada dođu samo na jednodnevni obilazak.
Mislim da trebaju prenoćiti i biti ovdje prije nego što dođu ture gostiju, biti ovdje ujutro i uveče. Ovo je čarobno mjesto.
Karen i Jeff su oduševljeni kulturno-historijskim spomenicima mostarskog starog grada. Jeff nam je rekao: ovdje pomalo za nas ima misterije vidjeti stari grad sa minaretima koji se uzdižu kaldrmom. Prilično nam je lijepo i neobično ovo za vidjeti. Almira Grčić, direktorica hotela Almira u mostarskom starom gradskom jezgru, naglašava da je ovogodišnja turistička predsezona počela ranije od one prošlogodišnje i kaže da je ova predsezona jako dobra.
Očekivali smo manji broj gostiju, ali poslije Uskrsa je došlo sve više i više i naročito što je značajno što gosti ostaju 2-3 noći. Prije Mostar bio samo prolazan grad, danas je Mostar grad za noćenje.
Ima dosta razloga za zadovoljstvo pred sezonom, govori viši stručni saradnik u turističkoj zajednici Hercegovačko-neretvanskog kantona Ramiz Bašić.
Znak jedne dobre turističke sezone što su mi i najavljivali i što možemo vidjeti po ovim turističkim portalima, TripAdvisor i tako dalje, koji objavljuju te naše destinacije da su još nedovoljno istražene, ali da sigurno ih valja posjetiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Travniku je održana maturantska parada u okviru koje su se učenici završnih razreda srednjih škola iz Travnika i Sarajeva priključili akciji obaranja Guinnessovog rekorda u plesu. Na mjestu događaja bila je i naša reporterka Marija Augustinović koja je zabilježila.
Francuski dvorski ples iz 19. stoljeća kadrilo odplesalo je danas u Travniku gotovo 200 maturanata. Među njima je bio i Alen Topalović iz Sarajeva.
Mi smo plesali kadril, to je jedan fini ples, klasični, ne, malo neopće za naše generacije, jer to je inače starinski, gospodski ples.
Za današnji nastup maturanti su se pripremali 3 mjeseca, a osim želje za obaranjem Guinnessovog rekorda u sinkroniziranom plesu, bila je to idealna prilika za sklapanje poznanstava i druženje. Govore Emira i Azalea iz Travnika.
Guinnessovog rekorda ako oborili jesmo, ali cilj je prvenstveno druženje, tako da žao mi je što nisu ostali prisutovali današnjem danu, mi uživamo.
Nama je bitno da se družimo, mi smo se ovdje stvarno zabavili, sve super, upoznali smo neke nove ljude. A za Guinnessovu knjigu, joj, bit će i to.
Osim u Travniku, kadril je danas plesalo i oko 30.000 maturanata u nekoliko evropskih zemalja. Koordinator projekta za Bosnu i Hercegovinu, Mladen Brekalo, ističe da je Guinnessov rekord u maturantskom plesu zadnji put oboren prije 4 godine.
Tada je bilo između 32.000 i 33.000 maturanata. Danas je negdje oko 30.000 maturanata sigurno na trgovima različitih gradova. Da li je to dovoljan broj, to ćemo da znamo za nekih 7 dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
A do kraja emisije nekoliko vijesti. Prvo ona koju smo dobili tokom emisije. Kandidati kadrovske komisije stranke Demokratske akcije za predsjedništvo Bosne i Hercegovine su Denis Zvizdić, Sebija Izetbegović, Šefik Džaferović i Safet Softić. 12 političkih stranaka, a još dvije će to učiniti naknadno, potpisale protokol o saradnji za fer i poštene oktobarske izbore. Državni organi i tijela moraju uspostaviti kontrolu nad prilivom migranata, poručio poslanik u parlamentarnoj skupštini Sadik Ahmetović. Vrijeme sutra, promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, poslije podne moguća prolazna kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 22 do 28 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.